Rozhovor na rádiu Patriot.
Vítáme všechny naše posluchače, samozřejmě posluchačky a hlavně dnešní návštěvu. Již je meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Milada Křížová. Vítej, Milado, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Já jsem si teď našel v archivu, kdy jsme se tady bavili naposledy spolu, bylo to 5. června 2018. Najdete to, vážení posluchači, v archivu, celé to povídání, které bylo tak spíš jako zevrubně o té meteorologii jako takové, jak ta věda vůbec, dejme tomu, vznikla, stal se z ní vědní obor, jak ty ses dostala k meteorologii, co tě k tomu přitáhlo, co tě na tom baví, jak vzniká předpověď počasí a tak podobně. Takže to už teď rozebírat nebudeme, najdete si to v archivu, ale pojďme na konkrétní, řekněme, meteorologické jevy, přírodní jevy, které ovlivňují počasí, které ovlivňují nás jako lidi tady na této planetě a kterým se třeba divíme. A protože je důležitá pro jakýkoliv život, tady aspoň u nás v našich zemských podmínkách, je voda, tak by mě vůbec zajímal vlastně ten koloběh vody, respektive jak pak se stane to, že vlastně ta voda nám padá na hlavu, máme to jako blahodárnou tekutinu a jak se tam schruje do těch jednotlivých mraků, což je samozřejmě neodborný termín, tedy těch oblaků, a jak to vlastně celé funguje v té přírodě a v té atmosféře. Tak to bylo moc asi okolo, až abstraktně. Půjdu tady konkrétní otázkou, protože Milada na mě kouká ve třeštině. Milado, prosím tě, jak to tam nahoře je? Já vidím několik vrstev těch mraků, oblaků. Rozděl nám to, jak jsou ty jednotlivé, možná i podle kilometrů vrstvy, co vidíme a co konkrétně který ten mrak pro nás znamená.
Mm-hmm. Já jsem se nedívala úplně tak vyděšeně, spíš obdivně, jak ses krásně připravil a krásně jsi to vzal ze široka a uvedl vlastně dnešní naší problematiku, že se budeme bavit o oblačnosti a o oblacích. Mraky, to je takový název spíš obecnější. My dokonce meteorologové jsme na tento název vlastně alergičtí.
Jo.
Jo, ale média nás přiměly k tomu, že musíme hovořit o mracích.
Takže i vzdělaný meteorolog dneska prostě použije termín mrak.
Musí. No,
skřípe u toho zubama, ale prostě
jo,
řekne
začátku
mrak.
Jo, jsem skřípěla, ale teďka už na to člověk musí zvyknout.
Ale klidně mluv svým jazykem. Pojďme, oblaka, oblaky.
Tak oblaka, no, je to široký pojem. Jak jsi říkal, oblaka se vyskytují vlastně v celé troposféře. Už jsme si minule říkali, že troposféra je to nejnižší patro atmosféry, to nějakých 15 kilometrů. Záleží to, v jaké je to zeměpisné šířce, nad rovníky je toto patro nižší. A záleží také na teplotě. A tyto patra jsou tři. Máme vysoké patro oblačnosti, pak střední patro oblačnosti a nízké. A tam také záleží na tom, z čeho se ty mraky, ta oblačnost skládají. V tom vysokém patře, což je ve výšce asi 5 až těch 13 km až po tu horní vrstvu atmosféry, tak tam se vyskytuje oblačnost, která se skládá z ledových krystalků nebo z kapiček přechlazené vody. Jsou to mraky typu cirrus, cirrocumulus a cirrostratus. Mm-hmm. Pak máme to střední patro, to je zhruba 2 až 7 kilometrů, ono se tak nějak prolíná. A tam je oblačnost typu altocumulus a altostratus, tam je ta předložka alto, to znamená vysoký. A tam většinou ta skladba bývá ledové krystalky a voda, tak nějak plus minus na stejno. No a v nízkém patře tam jsou oblačnost typu cumulus, stratocumulus nebo stratus a to nízké patro je většinou do 2 kilometrů a tyto mraky se skládají z vodních kapiček většinou. No a pak jsou ještě zvláštní mraky, které jsou mezipatrové, můžou zasahovat vlastně od zemi skoro až k horní hranici troposféry, někdy i nad ní, protože tam dochází k velkým výstupným proudům, které vlastně překonají i tu hranici troposféry A to jsou známé známá bouřková oblačnost typu cumulonimbus, anebo jsou to také nimbostraty, které přináší většinou jako frontální srážky, nebo je to frontální oblačnost na rozhraní teplých a studených vzduchových hmot.
Cumulonimbus, to je pro mě něco takového jako Tyrannosaurus rex v prehistorii. Prostě taková ta ikona, takový ten prostě jasně rozpoznatelný, obrovský prostě mrak, který ale nevěstí nic dobrýho. Vždycky z toho je nějaká neplecha, že jo. Ale když teda hovoříš takhle o těch jednotlivých vrstvách troposféry, všechny ty oblaky, já budu říkat mraky, prosím tě, jo? Všechny ty mraky, ať už je to třeba ten cirrus v té nejvyšší vrstvě, tak je jako ten zhluk těch vodních krystalů je viditelný. Jo, když se na něj podívám okem, tak ho vidím, anebo je tam třeba pro vás meteorologii vlastně jako nějaký ten zhluk, který já okem nevidím, ale vy o něm víte díky nějakému radaru třeba.
Je to zhluk kapiček, který je viditelný díky tomu, že vlastně v atmosféře se pořád vyskytuje nějaké světlo. Ať od sluníčka nebo od měsíce, ty mraky jsou viditelné.
Jde mi o to, jestli všechny ty vlastně typy těch mraků, které jmenuješ, jestli můžu normálně já jako obyčejný pozorovatel vidět.
Jo. Někdy hůř, někdy líp, podle toho, jak jsou vlastně osvícený těmi zdroji světla. A z jakého úhlu, tak, protože tam jsou potom různé optické jevy. Rozptyl světla.
Dobře, a pojď se podívat na ty jednotlivé vrstvy, které se tedy rozdělila na ty tři. Jak se tam v podstatě tento mrak vytvoří a případně jestli může nějakým vlivem anebo nějakým svým vývojem třeba jako imigrovat mezi těma jednotlivými pásmama. Nebo když se prostě vytvoří v té nejvrchnější pásmu troposféry, tak tam prostě zůstane, dokud se nerozpustí.
Dokud nepřestanou ty podmínky k tomu, aby se dál vytvářely. On vlastně dochází, když máme jakoby tu vodní páru a ta vodní pára se ochlazuje, tak dochází ke kondenzaci. Je to vlastně v případě, kdy ta teplota dosáhne rostného bodu, kteří si pamatují lidé ještě z hlášení v rádiu.
To zmizelo úplně. Rostný bod se prostě dneska v předpovědi počasí vůbec jako
neobjevuje. A to je právě hrozně důležitá teplota, že to je teplota, kdy vlastně ta ochlazená částice, kdy nastává proces kondenzace, a to je to, že ta pára se přeměňuje ve vodu. Nebo ve vodní kapičky. A když potom je nějaký zhluk těchto vodních kapiček v nějakým vlhčím vzduchu, tak potom se vytváří ta oblačnost. A ty oblaka se vytváří vlastně tím, že teplý vzduch se ochlazuje, takže ten teplý vzduch se musí dostávat do studenějšího vzduchu, nebo ty částečky. A to nastává například při konvekci, třeba při termické konvekci, kdy právě vznikají ty bouřkové oblaky. A tam právě dochází k té migraci přímo z nižších pater, kdy se termicky prohřívá vzduch nad zemí a tento teplý vzduch stoupá nahoru, ochlazuje se a vytváří se právě ta oblačnost. A jsou tam tak silné výstupné proudy, že tam pořád dochází k dalšímu vytváření oblačnosti.
Zjednodušeně tedy, jestli jsem to správně pochopil, v podstatě už jenom z té, řekněme tomu, vzdušné vlhkosti, prostě, kterou tady máme u nás třeba kolik, 60-70% asi tak v našich podmínkách.
Záleží na tom, jakou tady máme vzduchovou hmotu. Když tady máme tlakovou výši, kterou tady budeme například teďka o víkendu.
Výborně.
Tak při té tlakové výši je ten vzduch suší. Tam dochází vlastně naopak k procesům, kdy ty vzduchové hmoty klesají dolů a nedochází tam vůbec ke konvekci, takže tam není ta příležitost vůbec k ochlazování těch vzduchových kapiček. Ten vzduch je zároveň i hodně suchý a v tomto vzduchu se vlastně jako oblačnost vůbec nemůže vytvářet.
Nemůže se vytvářet, ale přesto vždycky teda nějaká ta humidita tady je. Kolik při tomto jevu, nakolik nám poklesne v našich tady zeměpisných podmínkách v České republice?
Třeba i na 40%.
Takhle málo? Co to pak dělá s člověkem?
Asi takhle přechodně nic. Ne. Spíš potom, když to trvá díl, tak spíš pro přírodu je to jako nepříjemný. Když není, a tak to je.
Jo, takže musíme mít optimální podmínky, určité nasycení toho vzduchu.
100% to, ideálně.
No 100% nechci zažít.
100%.
To už potom
vlastně jsou případy, kdy je mlha. Hmm. Nebo se nachází...
To je 100%.
To je 100% vlhko vzduchu.
Jo. Takže mlha je ideální prostředí pro to, aby se zvedla a vznikly z toho mraky?
To je asi něco jiného. To už je vlastně, to už se nacházíme vlastně mezi těmi kapičkami vzduchu. Hmm. To jsme už v tom nasyceném prostředí.
Tak já jsem to teď hodně zmotal. Fajn, takže máme ideální prostředí pro to, aby mohl vzniknout nějaký mrak, tím, že se to tedy zhlukne a on díky tedy těm proudům vystoupá nahoru, ochladí se a může jako vystoupat až na tu nejvyšší vrstvu? Nebo to, co je nahoře, v té úplně nejvyšší vrstvě troposféry, to vznikne přímo tam?
No, ta oblačnost těch vyšších pater vzniká přímo tam a zůstává na místě. Nebo proudí podle toho, jak proudí vzduch v tom patru. Protože vlastně v těch patrech, když bychom třeba vzlétali letadlem, tak v každém tom patře ten vítr fouká trochu jinak. Je to dáno třením proudění o povrch země, je to dáno atmosférickými útvary, jako by tlakovou výší, tlakovou níží a prouděním mezi nimi.
V jednotlivých patrech ten vítr může jít jakoby proti sobě?
V podstatě
dole
jo.
Dole může být východní o pár kilometrů výš západní?
A právě třeba v bouřkové oblačnosti, když uděláme jakoby ten profil, tak tam vidíme, že ten vítr se úplně otáčí, může jako otočit proti směru. Tam se to stává běžně.
Proto, abych dokázal odhadnout, jestli bude pršet nebo nebude pršet, potřebuju tedy sledovat oblačnost v jaké výšce?
Krásný je třeba při přechodu front, tak když přichází ten teplý vzduch, teda teplá fronta, tak se projeví nejprve vysokou oblačností, protože tam dochází k výstupným proudům, potom po té ploše studeného vzduchu a ten teplý vzduch jde po té ploše studeného vzduchu nahoru, se tam vysouvá a jak se tam ochlazuje právě ten vzduch, tak tam vzniká oblačnost, takže nejprve se nám k nám nasune vlastně oblačnost těch vysokých pater, nějaký cirrostraty, potom autostraty a pak to přechází v nimbostraty, který už potom třeba i prší. A naopak, když jde studená fronta, tak tam zase nejprve přijdou ta oblačnost, ta mohutná. Třeba když jde studená fronta do hodně teplého vzduchu v létě, tak právě přicházejí ty kumulonimby, pak to přechází v nějaké nimbostraty a pak zase naopak to přechází do těch vyšších pater, autostraty a cirrostraty. Takže ta oblačnost je velmi typická pro ty přechody fronta a kdo tomu rozumí, tak může si něco předpovědět bez toho, aby se koukal na nějakou aplikaci nebo na radar.
Kdo tomu rozumí, může dávat předpověď posluchačům Rádia Patriot. Přesně tak. Prosím tě, já to nejsem schopný přeci poznat, jestli ta oblačnost, kterou teď pozoruju, je v 5 kilometrech nebo v 6 nebo v 7. To nedokážu asi odhadnout, že jo. Napovíme nějak ten mrak, jak vypadá? Jako
je to hrubý,
tvarově nebo
je to hrubý
barvou.
Odhad. Kolikrát, když se já podívám, tak taky úplně neodhadnu, jestli to je cirrokumulus nebo altokumulus. A člověk tak odhadne zhruba, jestli to je jako vejš než těch 7 kilometrů. Je to opravdu odhad a můžou se ty meteorologové nebo ti, co se o to zajímají, kvůli tomu i pohádat. Protože ty hranice prostě meteorologii nejsou úplně jasné.
Jo. No ale přesto tvrdíš, že do nějakých 15 kilometrů nad zemský povrch je tedy nějaká vrstva, ve které je ten atmosférický jev, který zkráceně můžu nazvat nějaké počasí. Mm-hmm. A pak nad tím už není nic? Tam už se nic neděje?
Nad tím ještě, tam už se, jakoby to základní počasí se odehrává v té troposféře. Tam je ten daný tlak, protože máme určitou vzduchovou hmotu zde a nad tím už je vlastně ten tlak velice nízký a ty děje už se tam jako nemůžou odehrávat, není tam žádná vlhkost, je tam vlastně i hodně nízká teplota, takže na to, aby tam třeba byly No, nevyskytují se tam třeba vůbec kapičky vzduchu, už jenom ledové krystálky a už jich je velice málo, ta vzdušná vlhkost je tam
kapičky
velice
vody,
nízká.
Kapičky vody, ne vzduchu.
Kapičky vody
se tam nevyskytují. A je i v tohleté vrstvě té troposféry nějaké mezipásmo, kde je třeba úplné bezvětří, kde vůbec není nic?
Vlastně těsně nad troposférou je bezvětří a potom se vyskytuje zase naopak pásmo, kde se objevují jet streamy a tam jsou naopak hodně silné větry.
A to je kde? Kdybych tam náhodou se šel podívat. Byl připravený.
To je vlastně v mezopauze, potom nad tím je mezosféra.
A kilometrově?
No, zase záleží, jaká to je vzduchová hmota. Může to být nějakých 12 až 15 kilometrů. Mm-hmm. A to je pásmo využíváno pro lety. Pro letadla.
Dálkové. Mm-hmm. Po Evropě asi to nemá cenu stoupat do takovýhle výšky, si myslím,
no,
s letadlem.
Je to znatelné především nad oceány, kde je to výraznější, kde vlastně to není ovlivňováno potom jakoby tím povrchem a nad těmi oceány jsou ty proudy jakoby výraznější. V našich pásmech jde teda o západní proudění, v našem šířkovém pásmu.
Líbí se mi, jak chladící věže elektráren chrlí tu páru, jak to krásně stoupá. Samozřejmě to není žádný kouř, je to prostě čistě jenom pára vlastně z ochlazený té vody, ale může umístění takového velkého zdroje vodní páry ovlivňovat počasí bezprostředně v tom okolí? Nebo projeví se to vůbec?
No, projeví se to vlastně vzniknutím toho průmyslové oblačnosti. Dokonce z takového průmyslového mraku může i sněžit. Tomu se říká potom průmyslové sněžení. A vyskytuje se zrovna v období, kdy většinou nesněží, když je inverzní oblačnost, tak vlastně v té studené oblačnosti, kde je hodně vlhkosti, tam zase skondenzují ty kapičky a potom, jelikož v tomto vzduchu je hodně chladno, tak to potom padá v podobě sněhu. Je to v teplotách kolem minus 7 stupňů Celsia. Jsou to úplně takové typické podmínky, které se vyskytují jenom třeba dvakrát do roka někdy.
To znamená to, že tvůj kolega nebo kolegyně, která třeba má na starosti oblast kolem Týna nad Vltavou, řekněme, tak musí i tohleto brát v potaz, že tam má prostě zdroj té páry, která není přírodní nebo přirozená.
No, a asi to není úplně v našich kompetencí a ani na to nemáme jako kapacitu tohleto brát v potaz. Jako počasí to neovlivňuje, pouze se lokálně může stát, že třeba z toho může zasněžit, nebo se tam objevuje více oblačnosti v tom okolí. Ale aby to výrazně ovlivnilo počasí, jako že by z toho pršilo nějak,
ne.
Tak to ne.
A to je takový množství tý páry, který tam stoupá, a ono nic, jo.
No, to rozfouká, zmizí.
Co z toho lidského počínání může, tedy naopak jako výrazně, nebo i často se stává, ovlivnit to, jak se budou vyvíjet mraky, jak bude pršet nebo nebude? Čím to dokážeme ovlivnit?
Ovlivňuje to tu oblačnost, třeba kondenzační pruhy za letadly, tak ty se vyskytují, když v té vrstvě, kde ty letadla lítají, je velká vlhkost, tak ty kondenzační pruhy v tom leteckém provozu, co je teďka, v tom hustém leteckém provozu, můžou za určitých podmínek při jinak jasném počasí vlastně úplně zakrýt oblohu touhletou oblačností. Je to vidět krásně i z Družic.
Zůstává to tam někdy docela dlouho, než se to vlastně rozpustí. Že jo?
Když tam velká vlhkost v těch vrstvách.
A pak to vidím na Facebooku, jak je to tam vždycky prostě konspiračně.
Ano.
Už zase chemtrails, už nám to sypou na hlavu.
Ano. Tak máme hodně dotazů potom. Co si to dovolujeme? To to můžeme potom jako my samozřejmě. Meteorologové.
No ale přeci jenom nějaká touha o ovlivňování počasí, zejména tedy to množství srážek, aby byly tam, kde potřebujeme, a naopak nebyly tam, kde nepotřebujeme, tak ta touha tady je dlouhodobá. Dá se to nějakým způsobem ovlivnit?
Dá se to ovlivnit možná jenom na pár chviliček. Když pustíme něco do atmosféry, tak ono to přechodně, já nevím, tam skondenzuje nějaká pára nebo něco, ale zase se to hrozně rychle vytratí a nemůžeme to ovlivnit na hodiny, aby jsme třeba to využili jako třeba vláhu pro rostliny.
Ne, nelze takhle to, se nám to ovlivňovat.
To se nám asi nepodaří.
Aha, já si pamatuju, že na jednom setkání všech prezidentů nebo významných hlav státu, které se uskutečnilo v Rusku, tak právě Vladimír Putin to tam potřeboval mít hezké počasí a dělal všechno možné, ale ono to nevycházelo furt, že jo? Vlastně, takže.
Jako udělat hezký počasí si neumím představit, jak by to udělali.
Přesto ale nemůžeme asi tvrdit, že ten vývoj je pořád stejný, jak ho znali třeba naši předci, kteří neměli žádné vzdělání v meteorologii, ale díky pozorování došli k nějakým poznatkům a víceméně podle toho určovali, jak bude, jak nebude. Od té doby, řekněme třeba za posledních 1000 let, předpokládám, že se to dost změnilo, ne?
Ten, kdo dokáže určit předpověď počasí jenom z pozorování, tak to hrozně obdivuju, je to krásný. To, jak někdo umí porozumět přírodě a něco jako si předurčit, to je fakt obdivuhodné. Ale my už teda máme pomocníky a vlastně máme k tomu přístroje, kteří nám vypočítají, jaká bude oblačnost, v jakým patru, kolik bude vlhkosti. Už nám předpoví všechno. To, jak přesně, to už je horší. ale máme jako úžasné podklady, které dřív nebyly. A taky ta pravděpodobnost, to, že ta předpověď vyjde, je mnohem větší než dřív. To musím uznat.
Než dřív, to hovoříme třeba než před 20-30 lety.
Jo,
ale nevíme, jak horizontu. Než před 1000 lety. To netušíme.
To
nedokážeme
úplně takhle. To nejsou bohužel žádné záznamy.
Nejsou to záznamy. A už si to nikdo nepamatuje. Nicméně, jsou tady přesně dané proudy vzdušné na té naší planetě, které by asi měly být konstantní s nějakýma drobnýma odchylkama, ale měly by se tady tak nějak motat v podstatě, co je lidstvo lidstvem. Mm-hmm. Zaznamenáváte jako meteorologové, že se to pohybuje nějak třeba jinak nebo posouvá, nebo že to úplně neodpovídá těm modelům, na který jste byli zvyklí dříve?
V rámci těch 30 let, kdy se to nějak pozoruje podrobněji, tam ono to je hrozně složitý. Ono vlastně to není nějak statický, ono se to mění sezonálně, vlastně proudy jako posouvají za sluncem vlastně. Celé to proudění, kdy to rovníkové pásmo těch tišin se posouvá k severu během léta, zase k jihu během naší zemi. A s tím se posouvá potom i to subtropické pásmo, kde jsou tlakové výše a kde je to stabilní počasí. A i v tom mírném pásu, kde v našem případě jsou západní větry, tak to se vlastně během roku posouvá. A myslím, že jakoby zásadní změny se tam těžko jako vypozorují.
Takže můžeme pořád považovat to střídání monzunů pasátů, že prostě pořád funguje. Jako jo.
Jo.
Není tam nikde, že by se to nějak rozházelo a bylo to všechno úplně nějak špatně.
To ne, jakože by se to rozházelo, to určitě ne.
Ne.
Furt to funguje prostě na základě toho, to všechno ovlivňuje to slunce a záření a ty roční období a pod jakým úhlem svítí sluníčko, jak se to mění během roku.
No já teda ještě se trošku povrtám v tomhle, vím, že jsem tě na to nepřipravil dopředu, ale tak ty jsi všeobecně vzdělaná v meteorologii, takže tě nemůžu zaskočit. Dost často slýchám poslední dobou, že golfský proud dělá problémy. Že tak, jak jsme byli zvyklí na to jeho proudění prostě po tisíce, desetitisíce, statisíce let, takže teď se hejbe nějak jinak a díky tomu prostě to počasí je takhle v pytli.
No, golfský proud nás hodně ovlivňuje a je to spojený s tím západním prouděním. Golfský proud nám vlastně otepluje tu vzduchovou hmotu, otepluje jak vody, tak i vzduchovou hmotu nad tím. A vlastně to klima na tom západním pobřeží Evropy je díky tomu o něco mírnější. A on se rok od roku mění. Mm-hmm. Mění se celkově broudění v moři, prostě má nějaké fluktuace. Někdo říká, že jsou 7leté, taky tam prostě jsou různý periody, které se různě potom střetávají, zesilujou. A je to spojené třeba i s vlivem El Niño, to je zase proudění na západním pobřeží Jižní Ameriky a i jakoby v rovníkových oblastech, jakoby na západ od amerického kontinentu. No a ty proudy se mění neustále. Mají když si to nakreslíme do atlasu, tak tam máme nějaké stále proudění, ale to se prostě mění jak během roku, během léta, zimy, tak i v rámci let se to prostě posouvá a ovlivňuje to i potom klima celkově.
A dá se teda říct, že pro počasí, pro vývoj počasí a dejme tomu nějakou stabilitu v Evropě je nejdůležitější právě to proudění toho golfského proudu, že El Niño nás tolik nemusí zajímat tady u nás v Evropě?
Jsou na to nějaké studie, že El Niño může ovlivňovat počasí ve Středomoří a tak. Vždycky se počítá nějaký koeficient, jak nás to hodně ovlivňuje. Už se i dopátralo, jakože něco málo vlivu tam je, ale vlastně v tom jakoby schonu toho klimatu tady pro ty naše podmínky je to tak nepatrný vliv, že se to jakoby hrozně špatně dá.
Prostě ten golfský proud to tady šéfuje, jako ten má ten hlavní vliv.
Šéfuje, ale jsou to i vlastně procesy, které probíhají nad pevninou. Potom třeba, když se tady vytvoří během zimy tlaková výše nad Sibiří, tak už potom nás golfský proud nemůže ovlivnit, protože je tady stacionární tlaková výše, která nepustí nad pevninu vůbec žádné fronty, žádnou tlakovou níži. A vlastně potom to počasí tady není proměnlivé, ale stabilní. Třeba i na několik dnů, na několik týdnů.
My jsme se minule loni spolu bavili o tom, že došlo k určitému posunu, že z hlediska tedy meteorologie jste byli po dlouhá léta zvyklí na určitou tlakovou výši a níži, která se tak nějak jako vyskytovala na plus minus konkrétních místech a různě se to posouvalo. Ovšem ono se to celý ten systém posunul někam jinam. Jak se tohleto vlastně jako stane, že po léta to drží na jednom místě a dá se tím posunem krásně vyhodnotit, jaké bude počasí, ale ono se to celý trošku jako rozhodilo. Jak se tohleto stane? Nebo je to prostě jenom přirozený vývoj, že prostě je tam ta perioda zase nějaká?
Jo, to přirozený vývoj. Vlastně klimaticky tady máme stabilní tlakovou výši nad Azory a tlakovou níži nad Islandem, který nám přináší tím, jak se ten vzduch točí kolem nich, přináší západní proudění, to je mezi nimi. Sezóně se zde objevují tlaková výše nad Ruskem nebo nad východní Evropou. To se objevuje hlavně v zimě, kdy bývá hodně mohutná a je studená a stabilizuje ten vzduch. A pak jsou ještě různě lokálně, přechodně tlakové níže třeba nad Středomořím, tedy je přechodné období třeba mezi létem a zimou, ale to je jenom záležitost třeba pár týdnů.
A takové to lidové řečení, že holomrazy prostě přichází vždycky z Ruska, je to daný tím, že prostě to je pevninský proudění?
Pevninské suché proudění.
A je to pravda, přichází to z Ruska?
Ano, jo. Ze severovýchodu.
Jsem potřeba potvrdit.
Zpravidla ano.
V místě mého pracoviště v Mladé Boleslavi se často děje prazvláštní jev a já teď nevím, jestli to přisuzovat jako lidské činnosti, nebo jestli to je prostě jenom tím prouděním. Do Mladé Boleslavi přichází bouřka, všude okolo prší, prostě slivák jako blázen, ale prostě u té Bolky se to nějak jako rozdělí třeba na dvě části a tomu městu se to úplně vyhne. A Boleslaváci říkají, že za to můžou ty velké rozpálené střechy té fabriky a spoustu betonových a asfaltových ploch.
Ano, tento jev zaznamenávají třeba i nymburští obyvatelé. Ty zase naopak říkají, že bouřky stahuje Labe, což nechápu, jak si to představují. A stejně tak to říkají i ve Starý Boleslavi a tak.
No a tak jak to je? Je na tom něco pravdy?
Nevím, jestli to je náhoda, ale určitě jakoby ten povrch, jak my tady obhospodařujeme tu naší krajinu, tak má na to vliv. Pak má vliv to, že jsme v nížině a těch srážek je celkově tady méně a spíše se ta oblačnost tady rozpouští. To je zase vliv jakoby horstva, že před horstvem se vždycky oblačnost jakoby spíš kumuluje, za horstvem se rozpouští a všeobecně v nížinách té oblačnosti je méně. Pak to může být vlivem povrchu. Máme tady pole, víc se to tady rozpálí, dochází tady ke konvekci a ta oblačnost tady může vznikat, ale přesune se a vyprší až někde potom dál. Například. Pak je to zase vliv toho, že většina bouřek přichází třeba na frontách, když jde o frontální bouřky, a ty přicházejí od západu. Takže od západu jde krásná, výrazná fronta s bouřkami, ale než k nám dojde, tak se to takzvaně vyprší. Třeba už většinou ty fronty jsou tak načasované, že chodí v noci nebo večer, kdy už ta aktivita těch bouřek se snižuje, že bouřky potřebují teplo. Takže se potom to srážkové pásmo tady vlastně nad Českou republikou rozpadne a ty nížiny potom bohužel na tom jsou byty tím, že jakoby se ty srážky se vlastně ani nedostanou. Takže těch vlivů je spoustu a on se tak jakoby spojuje a pak se nám může zdát, že prostě jsme tady na suchu.
Představuju si, že na celé planetě Zemi je dán určitý objem vody, ať už v jakémkoliv skupenství, která se prostě jenom přeměňuje, ale pořád zůstává vlastně stejná. Můžeš mi to potvrdit, tu moji jako teorii?
V podstatě to tak je a vlastně ono se to špatně jako sleduje, protože ta voda je všude přítomná, vlastně v každé sféře máme vodu. Je to až i v té atmosféře, je to do mnohem větších výšek, než je troposféra. Vlastně oblaka můžeme vidět i ve výšce třeba 80 kilometrů, kdy už se vlastně žádné počasí neodehrává, ale pořád tam nějaká stopová vlhkost je.
Aha.
Takže ten koloběh je strašně složitý. Máme koloběh mezi oceánem a pevninou. Potom je to koloběh v rámci oceánu, potom zase koloběh v rámci pevniny. Dostává se to do všech složek sfér, do půdy, do rostlin, takže to popsat je hrozně složitá věc. A ta voda koluje v různých skupinství, jako pára, nebo v kapalném, nebo ve sněhu.
Povídáme se dnes s meteoroložkou Českého hydrometeorologického ústavu Miladou Křížovou. Já tady mám písničku o mracích od Panča, tak ji tam zkusím strčit na chvíli.
Mezi námi nedbale se vyskytují. Pocitovej, nechceš bejt, sebe máš rád, jenom rád. Ostatním pak záhadnej, že neumějí se vůbec mát. K nepoznání podle chůze, i když kulháš sebe víc, svojí lásku v sobě skryješ, nikomu nic nepovíš. Pocitovej, nechceš bejt, sebe máš rád, jenom rád. Ostatním pak záhadnej, špatnej, že neumějí se vůbec mát.
Tak zpátky k vědnímu oboru meteorologie, které bychom ještě před několika lety mohli považovat za šarlatánství, ale dnes víme, že to je důležitý vědní obor, na který se studuje spoustu let.
To není šarlatánství a nikdy nebylo. Meteorologové nemají za cíl to, jako že by si něco vymysleli. Vždycky mají tomu určité podklady a snaží se to předpovědět, jak nejlíp to jde. A to, že se vydávají dlouhodobé předpovědi, tak to je jenom kvůli tomu, že to lidi chtějí. Ale my se zatím úplně nestojíme.
To už jsme si o tom loni povídali spolu, ale přece jenom úhel té společnosti, úhel pohledu je vždycky v té společnosti prostě ovlivněn dalšími aspekty, ať už je to třeba nějaký vliv konkrétní církve a víry a tak podobně. A některé vědní obory, které byly dříve nazývány heretickými a v podstatě za to člověku, když je nějakým způsobem vyznával, hrozilo i to nejhorší, tak dneska se třeba i vyučují a jsou úplně v pohodě. Že jo? Takže...
To je pravda.
Ale my jsme se tady bavili spolu o tom, řekněme, ovlivňování člověkem toho počasí, vývoje počasí a hlavně tedy k těm srážkám se chci dostat a vytváření mraků a následně tedy, dejme tomu, že prší třeba někde jinde, než byli naši předci po léta zvyklí a zase naopak neprší tam, kde pršelo vždycky. Můžeme přičítat třeba i nějakým rozsáhlým vodním dílům, které vzniknou v krajině, ať jsou to třeba přehrady nebo třeba změna toku řek. Může to být nějaká příčina toho, že potom to počasí se odvíjí jinak?
Tak ty vodní plochy jsou všeobecně přínosné, protože jakoby zvlhčují ten vzduch.
To si představuji, že je vlastně ten hlavní odpad jako z nějaké vodní plochy.
Dělají příjemnější klima, ale jakoby zásadně nějak počasí neovlivňují. Ne. Spíš třeba, když předpovídáme ranní mlhy, tak ty se vyskytují většinou nad vodními plochami. To třeba jakoby vypichujeme přímo v předpovědi. Hmm. A přispívají jakoby do příjemnosti toho klimatu, že zvlhčují vzduch, ale že by zásadně nějak ovlivňovali počasí, to ne.
Hovoří se o tom, že pakliže by se realizoval teda šílený projekt v určitým slova smyslu propojení tří řek Dunaj, Odra, Labe, že by to zásadně ovlivnilo klima tady u nás ve střední Evropě a u nás v České republice jako podstatně. Ty s tím nesouhlasíš? Myslíš, že by se jako nic nestalo, když by se tyhle ty tři řeky propojily?
Neumím si představit, jako, co by to udělalo jako přímo s klimatem. Je to zásah do hydrosféry, ale jako, že by to mělo zásadní vliv na klima, nevím jak. Protože jestli by se tím nějak zvětšila nějak zásadně třeba plocha jakoby té vody, to potom možná, ale...
Ale zase by to spíše ovlivňovalo to, že by tam byla ta přízemní vlhkost jako větší, ale nějaká tvorba oblaků.
Nad tou vodní plochou.
Nad tou vodní plochou. Smoke on the water by byl všude. No, tak to jsi mě nepotěšila. Vidíš to, já myslím, že řekne, že ne, nestavte to, bude to špatně.
Jako za meteorologa
jako nic, asi, je to jako jednou.
Ale za přírodovědce je to tak jako zásah do nějaký přirozenosti. Nevím.
Dobře, za meteorologa je mi to úplně jedno.
Jinak jakoby ty vodní plochy celkově za to jsem. Myslím si, že by se měla zadržovat voda v přírodě. Je to důležitý pro udržení vlhkosti vůbec u nás, protože u nás nejsou žádné zásobárny vody. Všechna voda vlastně z našich...
Posíláme všechno do moře.
Ano.
V podstatě. Dost často slyším od starousedlíků, třeba i u nás na vsi, třeba takový povzdech, že za nás to bývaly delší, vytrvalejší, ale mírnější deště. Teď je to vždycky slejvák, kdy spadne strašně moc vody na jedno místo a za chvíli je klid. Potvrdíš mi to, že by se tohle to mohlo jako změnit nějakým způsobem?
To pozorujeme, že spíš teďka poslední dobu ty srážky přicházejí.
Jako, že jsou to přívalové srážky, než ty dlouhodobé, třeba mírnější. Jak se to stane? Proč se to stalo?
Pozorujeme třeba to, že v posledních pár letech, a což je zase jakoby vliv nějakých period, se tolik neprojevuje to západní proudění, které je tak typické pro naše zeměpisné šířky. A vlastně nechodí sem ty pravidelné, jako to narušování těch vzduchových hmot, že by se střídaly teplé se studenou, vlastně ty fronty, které se vyskytují na tlakových nížích, které přicházejí od oceánu. Takže se vlastně jakoby zastavila nějaká ta pravidelnost změny počasí. A často dochází k tomu, že fouká takzvaně odinut. A třeba během léta sem často chodí vzduchové hmoty třeba od jihovýchodu, které přináší třeba ty bouřky výrazné, protože ten vzduch od jeho východu je teplý a vlhký, což je pro tu bouřku jako to praví na ten vznik. Takže ztratila se jakoby nějaká ta pravidelnost, ale jestli je to dáno změnou klimatu, nebo je to náhoda, to ještě nám ukážou teprve příští roky.
No tak stejně, jak říkáš, ovlivnit to nedokážeme, takže nám nezbývá, než si počkat tedy.
Tohle my neovlivníme, no.
I když to může být pro nás jako dosti komplikované, tedy jestliže by takovýhle v podstatě jako pozvolný přechod byl k nějaké změně klimatu, hovoří se hlavně o tom, že se tedy planeta celkově otepluje, což v důsledku tedy je to tání většině zmrzlých území, zvyšování mořské hladiny, ale stále je to tedy pořád stejný objem vody, akorát, že se mění skupenství. Ale když tedy prožíváme posledních několik let, třeba jeden nebo dva měsíce, řekněme extrémně suchý, kdy těch srážek je málo, tak tohle pořád si myslí, že je v nějaké rovnováze, jakoby ten deficit těch srážek se nám pak dostane zase někdy jindy, že třeba bude víc pršet na podzim?
V té krátkodobí už asi rovnováze úplně nejsme, protože to klima se jako mění postupně a vypadá to, že to bude i horší a že se na to budeme muset připravit právě tím, že nějak změníme vůbec přístup využívání přírody a budeme si muset trošičku udělat zásoby asi té vody, protože se ztrácí z podzemních vod nebo z podzemí dost závratně. Takže musíme se připravit na všechno, protože ta změna, co teďka ke které dochází, vlastně v rámci klimatických změn, které tady byly už zapradávna, které nás čekají a které my neovlivníme. My ovlivníme to, že bychom si mohli přestat jakoby špinit přírodu a vzduch. A to můžeme ovlivnit. A teplotu taky. Mm. Ale to zásadní, to už je prostě hra přírody.
Mm. Takže prostě změna, modlit se k jiným božstvům asi.
To nám asi taky nepomůže.
To nám nepomůže, myslím, jo. Když budu považovat třeba podzim a jaro za období, kdy je větší výskyt srážek, tedy alespoň teď v poslední době určitě, než třeba to léto, v čem je to jako rozdílný? Je to nějakým jiným prouděním, že v létě teda tolik neprší a podzim, jaro, je to celkem v pohodě?
No, ono se to teďka dost promíchalo. Všeobecně dřív to bylo tak, že jaro a podzim, když byly opravdu jaro a podzim, tak se střídaly právě ty vzduchové hmoty. Docházelo k častějšímu střídání vzduchových hmot. Je tady to typické západní proudění, zatímco v létě, kdy se víc prohřívá ten kontinent, tak můžou se vytvářet tlakové výše, které jsou stabilní a nepodporují vznik oblačnosti a srážek. V zimě se zase vytváří nad Ruskem v tom studeném vzduchu tlaková výše sezónní. Takže tyhle sezónní vlivy ovlivňují ten chod těch srážek během toho roku.
A to je i tedy problém té naší zimy, kdy zažíváme stále teploty pod nulou, někdy se tedy ty mrazy jsou docela i, nechci říct kruté, ale silné, ale přesto posledních pár zim nemáme dostatek té sněhové pokrývky, která nám potom na jaře chybí. Mm-hmm. Tak i to je ten problém, že prostě nesněží v zimě?
Sněží, ale třeba je to špatně načasovaný.
Jo, že prší.
Mm. Mm-hmm. A že se třeba neudělá dostatečná sněhová zásoba. A taky se to během těch let hodně mění. Měli jsme tady i roky v poslední době, kdy docela jako z toho sněhu bylo dost, že ty sněhové zásoby by byly veliké. Mm-hmm. Na horách. Tady u nás plaví moc, ne?
Ale ne, tak dobře, jsou na horách, jo, ale je to určitá potom jako jistota pro následující půl rok, že nějaká vláha bude, jak to postupně odtává, tak je to vždycky dobré vědět, zejména pak v době toho klíčení a rozpuku, že prostě bude vláha pro tu další generaci rostlin a člověk nezemře hlady.
Zas musí být to mírné jaro, které nastupuje postupně a nesmí přijít nějaká výrazná třeba fronta, kdy hodně naprší do toho sněhu a zase to odleje v jeden čas ve velkém množství, což pro tu přírodu taky není dobře.
Vrátíme se zpátky k tématu, se kterým jsme tady začali a napsal jsem na Facebook, že to bude vlastně to nosné, že se budeme bavit o mracích, oblačnosti, oblacích. Je to stejný mrak, který můžu pozorovat v létě, jako ten, který můžu pozorovat v zimě, akorát, že díky tomu, že je prostě tady jiná teplota, tak v zimě z něj sněží a v létě z něj prší?
V podstatě jakoby ta struktura těch mraků je stejná, pořád rozlišujeme podle té jeho podoby, jak vypadá. A samozřejmě potom to, co z něj vypadá, záleží na tom, jaká je teplota. Když vezmeme třeba tu oblačnost toho vysokého patra, tak vždycky tam budou složený z ledových krystalků, v tom středním patru tam už to míchá. Mm-hmm. A to, co vypadá potom z té oblačnosti, tak tam potom záleží na teplotě. Mm-hmm. Když už potom dochází k vytváření těch těžších kapiček, které vypadávají z těch mraků.
A můžu pozorovat tady v zimě s teplotami, já nevím, třeba tady na povrchu minus 10, minus 15 stupňů, můžu pozorovat i třeba ten cumulonimbus. Je to útvar, který se v zimě dokáže nakumulovat, vytvořit?
Dokáže se vytvořit, ale ne do tak velkých výšek. Není tak vertikálně rozsáhlý.
A zkus nám na závěr dát jednoduchou poučku znalkyně, Když se prostě takhle podívám na oblohu a teď tam vidím v těch různých vrstvách spoustu různé oblačnosti. Třeba některá frčí strašně rychle, pak tam něco stojí zdánlivě, ani se to nehne. Jak dokážu pouhým okem tedy nějakým způsobem poznat, že tohle ten mrak je ten, ze kterého bude pršet?
To poznáme tak, že přijde taková mohutnější oblačnost právě že v nižších patrech. Ten déšť přichází z té oblačnosti v tom nízkém patře. Mm-hmm,
takže pozorovat spíše ty nižší patra, jo?
No, buď to z těch nimbostratů nebo z kumulonimbů, většinou prší. Ale z těch vyšších pater, jako jsou ty altokumuly, altostraty a ještě výš ty cirostraty, tak z těch nám nezaprší.
Ty mě nemusí vlastně vůbec zajímat. Ty jsou hezký pohledově, ale jako...
Oni jsou hezký, jo, ale jako vzhledem vzhledem jakoby ke srážkám teď a tady nás nějak neohrožují.
A jak je důležité pozorovat mrak jako určitý ohraničený objekt, u kterého vidím nějaké kontury a vím, že tady začíná mrak, tady končí mrak. Oproti tomu, když mám takovou tu klasickou šedou, prostě slitou oblohu, kde to nemá začátek ani konce, ale v podstatě z ní prší, že jo?
No,
tak to... co s tím? Co to je za mrak? Je to vůbec něco?
Jo, to je ten nimbostratus. A to stratus, to znamená to sloha.
To je prostě jenom tak obrovský,
že to nemá
že ho nepřehlédnu.
Že to nemá to ohraničení. Nevidíme nikde začátek a konec.
Ale on přesto má někde začátek a konec.
No, ano.
Jenom
ano.
Z našeho úhlu pozorování ho to nevidíme.
Je hodně nízko, je nad námi, takže my nevidíme prostě dál. Je to jako velká plocha a je nízko, takže nevidíme, zakrývá nám prostě jako ten výhled.
Mm-hmm. Jak ho poznám, že přichází, že to je on zrovna? Když teda jsem ještě na tom rozhraní, mám ten pozorovací úhel skvělej, že vidím, že přichází nimbostratos a teď budu vědět, že prostě dva dny bude pršet. Jak ho poznám?
Před tím nimbostratem ještě chodí...
Ještě někdo jiný.
Ještě někdo jiný. My jsme to říkali na začátku, že jsou nějaký ty cirostraty a altokumuly a pak přichází, většinou to krásně vidět u studených front, taková nádherná hradba hor. Hor, ne, mraku, vypadá to jak hory.
Ano. Vždycky na horizontu se dohaduje, jsou to vidět Krkonoše, nebo jsou to mraky, že jo?
No, to chodí většinou od západu.
Aha, tak.
Právě takový jako zvláštní. A vypadá to jako, když je tam hradba hor, a to je krásný, jsou někdy nádherný pohledy. Takže někdy je to vidět dobře. Někdy je to krásně ohraničený, ale někdy ta struktura je třeba rozfoukná, nemá to jasnou hranici.
Vidím-li tedy hradbu hor, je to vysoká pravděpodobnost, že bude pršet?
Záleží, odkud vítr fouká.
No, je důležité vědět, odkud vítr fouká, to jasně.
Takže musíme nasledit prst. A pokud nám fouká od hradby hor, od hradby mraku, tak můžeme čekat, že přijdou k nám.
Ještě se tě zeptám na jeden vypozorovaný úkaz. Někde se tomu říká, že jedou sedláci, nebo že se plavějí sedláci, nebo že skáčou žabáci a tak podobně. Je to dopad kapky do kaluže, kdy to vytvoří jakousi bublinu, která zůstane na té vodní hladině té kaluže delší dobu, než praskne tím pnutím. A to je vypozorováno tedy po staletí, že když se toto děje, tak bude pršet hodně dlouho. Máš pro to nějaké vysvětlení?
Nemám. Jsou to hodně velké kapky, které jsou těžké. A nemyslím si, že... Nebo nevím, jaký to má vliv na to, jak dlouho bude pršet. Nevím, nedokážu to vysvětlit.
Nic jste se o tom ve škole neučili?
Nenarazili jsme.
No tak, vážení posluchači, doufám, že máte už trochu víc jasno. Já tady alespoň ano, jak odhadovat vývoj počasí, alespoň v tom směru, tedy jestli přichází nějaký déšť nebo prostě nějaké srážky. Zkusil jsem tady dneska jenom se držet tohohle jednoho tématu, když jsme teda samozřejmě utíkali všude možně. No a poprosil bych tě, jestli na příště bychom si zase podívali na něco jiného z té meteorologie, z toho počasí.
Zamyslíme se.
Zkusíme něco. Můžeme dát podnět i posluchačům, kdyby vás něco zajímalo, tak samozřejmě napište, nebo zavolejte, nebo si nás někde odchytněte, teď nás poznáte asi. Dneska byla na návštěvě meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu a také meteoroložka Rádia Patriot, Milada Křížová, jí za to děkuju. No a my si pustíme nějakou písničku a jdeme vyrábět předpověď počasí na nadcházející víkend.
Ano, já moc děkuju za pozvání a se těším někdy naslyšenou.
Rozhovor na Rádiu Patriot.